Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Već pričali na vašem talasnima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Danas ćemo u spomen na Predraga Cuneta Gojkovića emitovati radiofonski eksperiment Čovek orkestar iz 1980. godine. Ova emisija, po ideji i u režiji Predraga Kneževića, sa velikim uspehom je predstavljala Radio Beograd na međunarodnim smotrama radijskih dostignuća, poput onih u Monte Carlu i Barceloni. Suština ove emisije je borba za zaštitu životne sredine, a polazište autora bilo je da zagađivač, između ostalih ataka na čovekovo zdravlje, može biti i agresivna muzika, odnosno savremena tehnologija koja je upravo takvom čini. Blagorodnost ljudskog glasa u maestralnim interpretacijama Predraga Cuneta Gojkovića nosi i simboličnu poruku – povratak prirodi. Do kraja današnje emisije, odnosno do 9:55, očekuje vas i naša redovna rubrika Reč radio kritičara. Čućete šta je bio ovo nedeljni izbor doktora Raška Jovanovića sa Radio Talasa. A u kutiji za pamćenje pripremili smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa orijentalistom i diplomatom doktorom Darkom Tanaskovićem, redovnim profesorom na Katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Ovi razgovori vođeni su poslednje godine prošlog veka i to za ciklus emisija Gost drugog programa. No i današnju emisiju, kako ste već navikli, počinjemo podsjećanjem na još jednu kockicu iz već 93 godine starog mozaika zvanog Radio Beograd.
Ko je radio na radiju?
Pre 90 godina, prvog dana leta 1927. rođen je Srđan Barić, kompozitor, dirigent i muzički urednik radija i televizije Beograd. Maturirao je 1945. u drugoj muškoj realnoj gimnaziji, a potom upisao studije istorije umetnosti na Filozofskom fakultetu. Kao veoma talentovan, godinu dana kasnije je položio prijemni ispit za kompoziciju i dirigovanje i odmah bio primljen na drugu godinu studija Muzičke akademije, pripremajući se prethodno samo na privatnim časovima. Još kao student je počeo da radi u Radio Beogradu, kao muzički manipulant te redaktor u muzičkom sektoru. Ubrzo postaje muzički saradnik redakcije programa za decu i školskog programa. Evo kakav je utisak atmosfera u ovoj redakciji, koji će ostati naklonjen do kraja, ostavilo na Srđana Barića.
Moj prvi susret sa redakcijom programa za decu odigrao se veoma davno, krajem 1947. godine. Neposredno posle moga dolaska u Radio Beograd, gde sam se kao student zaposlio kao takozvani muzički dežurni. Moj zadatak je bio da tokom odvijanja radio programa vodim računa o tome da se muzički deo programa, bilo da se radi o živom izvođenju ili reprodukciji sa gramofonskih ploča ili magnetofonskih traka, odvija prema planu. Nekim poslom svratio sam u prostorije dečje redakcije. To je bila neka čudna mala sobica na mansardi stare zgrade u ulici Kneza Miloša, sa prozorom skoro na plafona, a u njoj sam, gusto zbijene, prvi put video i upoznao Radivoja Lolu Đukića, koji je tada, mislim, i vodio dečju redakciju, zatim Olgu Vlatković, Ljubišu Bačića i mnoge druge osobe sa kojima su čudocnije često sarađivati na razne načine, a što tada, naravno, nisam mogao ni pretpostaviti. To je bila čudna neka grupa ljudi, koji su uglavnom sedeći na stolovima ili trčeći oko njih, donosili Loli Đukiću neke tekstove, on ih je čitao, zadržavao ih ili im vraćao, svi su uglas nešto govorili, vikali, pevušili, uvek spremni za neki vic, šalu ili doskočicu. Iznenadio sam se, jer sam tada mislio da je Radio Beograd jedna ozbiljna ustanova, pa da i ljudi u redakcijama moraju biti ozbiljni i strogi. Ali obradovao, pošto sam naslutio da posao u ovoj ustanovi može da bude i vedar i vesel.
Ubrzo Barić postaje dirigent dečijeg hora, počinje da komponuje muziku za decu, da režira muzičko-govorne emisije, na primjer seriju emisija Radio škola sa Miroljubom Jevtovićem, kao i da animira kolege da pišu kompozicije za decu, kojih tada gotovo uopšte nije bilo. Posebno je značajan njegov angažman u stvaranju muzike za emisiju Veseli utorak, čiji je urednik bio Duško Radović. Evo i jedne od brojnih anegdota kako pod pritiskom u vremenskom tesnacu nastaje savršeno muzičko delo.
Sećam se nezaboravnih dana. U vreme kada je Duško Radović udarao temelje novom vidu verbalne komunikacije sa decom, svojom neiscrpnom poetskom nadahnućem, dana kada smo pripremili za emitovanje Veseli utorak, koji je iz njegovog pera godinama emitovan jedan put nedeljno, Duško Radović je imao jednu čudnu osobinu. 6 dana, između 2 utorka, on je šetao kroz redakciju, uvlačio papir u mašinu, a zatim ga izvlačio praznog iz mašine, mrmljao nešto sebi u bradu, pričao sa nama o svemu, samo ne o sadržaju emisije koje je pripremao, da bi se 7. dana, utorak, rano ujutru, jer je kao veštac ustajao sa suncem, pojavio u redakciji. Seo bi za mašinu i počeo da kuca. A cela ekipa je čekala ispred vrata da dobije tekstove i počne da ih priprema za emitovanje. Jednoga dana, među tekstovima koje je trebalo glumački izvesti, Duško mi je pružio jednu svoju novu pesmu za koju je trebalo napisati muziku, pripremiti je za izvođenje i otpevati u emisiji. To je bio tekst pesme Strašan lav, koji mi se odmah veoma dopao i meni je jedino preostalo da odmah sednem za klavir. Nikada u životu nisam tako brzo pisao muziku, a moram priznati i nikad bolje. Muzika je sama izlazila iz ovog teksta. Odmah sam je stavio na papir, pozvao glumce, Ljubiši Bačiću dao solističku deonicu, a ostalima ulogu hora sa kojim je on imao dijalog i pesma je toga dana premijerno izvedena u Veselom utorku.
Bio jednom jedan lav,
kakav lav,
strašan lav, na roku ženi ljucav,
o strašno, strašno.
U leto 1958. Srđan Barić dobija poziv iz Televizije Beograd, dakle odmah po njenom osnivanju, i posle prvog zadatka, koji je podrazumevao izradu špica za program i emisiju Dnevnik, postaje i prvi muzički urednik Televizije Beograd. U Radio Beograd se vratio 1963. kao glavni i odgovorni urednik muzičkog programa. 1972. ponovo prelazi na televiziju i to na dužnost urednika muzičke redakcije drugog programa, a 5 godina kasnije, prilikom spajanja 2 programa televizije, postaje urednik jedine muzičke redakcije, gde ostaje do penzionisanja 1988. Srđan Barić je stekao mnoga društvena priznanja za doprinos razvoju muzičke kulture, dok je u oblasti muzičkog stvaralaštva, pored ostalih, dobio i nagradu Udruženja kompozitora Srbije, i to za gudački kvartet i fantaziju za kvartet i klavir, kao i nagradu Radio Beograda za najuspeliju dečiju pesmu Šta je strašno. Kompoziciju Šta je strašno slušamo u interpretaciji soliste Ljubiše Bačića u izvođenju dečijeg hora Radio Beograda pod dirigentskom palicom Zlatana Baude.
Je strašan buk,
nije, 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 nije,
a tebe li smuk,
nije, 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 nije,
da li je strašan lav,
nije, nije,
a krokodil plav,
nije, nije,
da li je strašan slon,
nije, 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 nije,
s kopitama konj,
nije, 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 nije,
da li je strašan jarac,
jeste, 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 jeste.
rogove ima njima preti svima, on rogove ima njima preti svima.
Srđan Barić iza sebe je ostavio kamerne, horske i kompozicije za decu, muziku za pozorišne komade, radio i televizijske drame, a deo njegovog opusa sačuvan je na snimcima Radio Beograda i produkcije gramofonskih ploča, kao što su Lovac Joca, Zvezda Fifi, Kantata Rastimo i veći broj muzičkih priča. Objavljivao je eseje, članke i kritike. Posebno je isticao ogromnu odgovornost muzičkog urednika u radu i na radiju i na televiziji, koji, kako je govorio, nije smeo da povlađuje, nego da traži načine da podvaljuje auditorijumu, pružajući im bogate sadržaje upakovane tako da budu zabavni. Srđan Barić preminuo je u Beogradu 2005. godine.
Neko je nekom rekao, najlepši san sam stekao, podelimo ga na dvoje, sad pola sna je tvoje. Spavajmo, sanjajmo, spavajmo, sanjajmo i doviđenja.
Deveti časova i 12 minuta slušate emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Kao što smo vam već i nagovestili, za danas smo pripremili jedan radiofonski esej iz 1980. godine. Kao što znate, pre 8 dana napustio nas je Predrag Cune Gojković i evo danas ćemo čuti cijelu jednu 15-minutnu emisiju koja se zove Čovek orkestar, a u kojoj, kako sam naziv govori, ljudski glas, odnosno glas Cuneta Gojkovića, oponaša čitav orkestar. Po ideji i u režiji velikog inovatora u svetu radiofonije, Predraga Kneževića, deo po deo snimane su deonice u kojima Gojković glasom imitira jedan po jedan instrument. U ostalom čućete, aranžmane je radio Vojislav Bubiša Simić, voditelj je glumac Pavle Minčić, emisija je rađena po stihovima Laze Lazića, a ton majstor je Slobodan Petrović.
S one strane Morave sve su cure garave.
Da li smo negde već čuli ovaj hor? Ne, ali čuli smo ovog pevača, jer ovo je pevao samo jedan jedini čovek, a zvuči gotovo kao orkestar.
S one strane Morave sve su cure garave.
Peva jedan jedini čovek uz pomoć nauke i tehnike.
La 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 la. Ya la 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 la.
Ljudski glas je najbolji od svih instrumenata. Zašto da ga ne umnožimo? Ne uskladimo na neuobičajen način. Učinimo ga još izražajnijim kada imamo sredstva za to. Sredstva koja doduše mogu biti i zloupotrebljena. Dosta! Dosta! Utišaj! Samo da nešto kažem, utišaj! Govorim ja to mom sinu i drugima koji uključuju svu moguću električnu akustičku tehniku. Gramofoni, magnetofoni, zvučnici. U svetu se čovek sve više osjeća kao u kakvom prebučnom disko klubu. A što je najzanimljivije, skoro svi se slažemo u tome da se svačiji ukus mora poštovati. Nije reč o vrsti muzike. Samo nek je dobra. Ali pomoću struje i pojačala, tih gromoglasnih pojačala i džinovskih zvučnika, gubi se često lepota svake muzike. Da, da, to je akustičko smeće koje nas zatrpava. Jačina zvuka kao kvalitet. Ne, ne mogu s tim da se složim. imamo u rukama veoma dobra, izoštrena tehnička sredstva. Zašto da nas ona maltretiraju? Zašto? Decibeli, decibeli, decibeli. Decibeli, 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 dosta! Dosta s tim decibelima! Dosta! Ja nisam za široko raspravljanje o tome da li je danas tehnika suprotstavljena pravim potrebama ljudi. Ja sam za pokušaje, ja sam za oglede, za traganja. Predlažem zato da slušamo, ali zaista da slušamo kako suvoparna tehnika, u stvari neživa tvorevina, sa svojim ogromnim mogućnostima, može da razlista, da obogati živu tvorevinu, ljudski glas.
Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da da da la 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 la.
Bom 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 la 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 de yo la la de yo la la de la 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 de la la de de da de de yo la 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 la.
Bum bum
bum bum bum
di lo la di lo la lo la di yo lo 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 di di lo 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 lo.
Mir u prirodi ili buka, tehnika zloupotrebljena ili ne.
Zvrje, zvrje, bruje, bruje, zuje, zuje aparati. Ko je da pritisneš dugme, da se tišina vrati? Blaženo doba davno, zaprega i kočija, kažem i zatim sedam u svojeg audija. Prekrasno doba bez struje, to vreme naših baka, kažem i hladno pivo uzimam iz hladnjaka. O divno vreme pralja na potoku kraj vira, kažem dok veš mašinu s dosadom programiram. O ljupka putovanja u veku davnom onom, kažem dok letim supersoničnim avionom. I gde ste, kažem, drva? Šporetu gde si, stari? Moj šporet automat dok peče, kuva, bari. O, gde ste, koncerti, kažem, kamerni, milozvučni? I puštam magnetofon, stereo, super, bučni. Zvrje, zvrje, bruje, bruje, zuje, zuje, aparati. Ko je da pritisneš dugme, da se tišina vrati, tišina vrati, tišina vrati, tišina vrati, tišina. Da li je zaista teško naći odgovor? Teško je ako ne pokušamo. Naš pevač, naš čovjek orkestar, radosno prihvata elektronski svet. Igrajući se, zabavljajući i nas, on pokazuje da tehnika ne mora bezuslovno da bude naš neprijatelj.
Oh. strane Morave sve su cure garave.
Samo ima jedna bela, pamet mi odnela.
Čuli ste emisiju Čovek orkestar iz 1980. godine i maestralnog Predraga Cuneta Gojkovića. Ova emisija sa velikim uspehom predstavljala je Radio Beograd na najprestižnijim smotrama radiofonskog stvaralaštva, poput festivala Premio Sondas u Barceloni 1980. i Evropskog festivala radiotelevizije u Monte Carlo godinu dana kasnije. Kao što ste mogli da čujete, suština emisije je u stvari borba za zaštitu životne sredine, odnosno polazište autora bilo je to da zagađivač, između ostalih ataka na čovekovo zdravlje, može biti i agresivna muzika, odnosno savremena tehnologija koja je takvom čini. A posle emisije Čovek orkestar, u nastavku sledi rubrika Reč radio kritičara, pa da čujemo izbor doktora Raška Jovanovića sa radio talasa iz prethodne sedmice.
U seriji Ko dva bela goluba slušali smo emisiju posvećenu pesniku Vladislavu Petkoviću Disu. Živeo od 1880. do 1917. za koju je tekst napisala Milja Milosavljević. Kao što je poznato, Dis je počeo da piše još u srednjoj školi. Prve pesme objavljivao je u beogradskom književnom časopisu Nova Iskra, potom i u Nušićevom časopisu Zvezda, a prvu zbirku pesama Utopljene duše objavio je 1911. godine. Ta zbirka, kada se pojavila, imala je velikog odjeka novim prodorima u poetske svetove. Pesma Tamnica, koju je objavio kao prolog toj zbirci, predstavljala je programsko obeležje njegove poezije. Kako je primetio pesnik Miodrag Pavlović, u toj pesmi nalazimo čitavu malu kosmogoniju, slično onoj u Njegoševoj Luči mikrokozma, istina bez ikakvih religioznih implikacija, već laičku, individualnu i lirsku. Tamnica je simbol čovekove sputanosti životom, njegove prikovanosti za zemlju. Tamničenje čovečijeg bića, koje, kao u svim kosmogonijama, pesnik svata kao udaljavanje od zvezda i pad iz višeg u niži svet. Već samim nazivom zbirke Utopljene duše, pesnik kao da je predvideo svoju zlosrećnu sudbinu, koju je Milja Milosavljević veoma pregledno i precizno prikazala u ovoj emisiji. Posle 8 razreda gimnazije, pesnik nije uspeo da maturira, te je najpre radio kao privremeni učitelj u jednom selu kraj Zaječara, da bi potom prešao u Beograd, gde je radio u carinarnici premeravajući šljive. Dabome, U predstavnici se Dis odao bohemskom načinu života i o tome nam je hrvatski pisac Anton Gustav Matoš, koji je nekoliko godina živio i radio u Beogradu, ostavio ovo svjedočanstvo. Navod. Kao mjesečar lutaše Dis beogradskim ulicama sa šeširom vječno u ruci, sa crnom kovrđavom glavom i bradom, mršava lica i grozničava oka, zabavljajući nas svojim nervoznim ekscentričnostima, smijući se kao dobar, vrlo dobar dečko i sam našim dosetkama na njegov račun. Napustivši bohemski život, Dis se srećno oženio, ali će morati ubrzo da napusti porodicu i Beograd, jer je bio postavljen za ratnog izveštača pri vrhovnoj komandi u Prvom Balkanskom ratu 1912. godine. Potom je sljedeće godine, kao što je poznato, došlo do Drugog Balkanskog rata, da bi nakon napada Austro-Ugarske na Srbiju izbio Prvi svjetski rat. Pesnik se 1915. godine povlačio sa našom vojskom, da bi preko Albanije prešao na Krf, odakle je sa drugim srpskim intelektualcima prebačen u Francusku. Tamo se teško, podnoseći razdvojenost od porodice, razboleo od tuberkuloze, te su svi iz njegove okoline imali utisak da neće preživjeti rat. Međutim, sudbina je htjela da ga ta boljka, koja je odnela više srpskih pisaca, ne pokosi. U želji da se vrati porodici ili da bar bude bliže njoj, ne bi li joj mogao pomoći, Vladislav Petković Dis uputio se 15. maja 1917. brodom Italija na Krf, da bi već sutradan ujutro neprijateljska podmornica torpedovala brod i kada su potom francuski mornari pronašli njegovo telo, u odelu su mu nađene naočari i drahma i po. Iako ga je Jovan Skerlić u valjda najoštrijoj kritici koju je ikada napisao oglasio za pesnika bez talenta, te ga zato i nije uvrstio u svoju Istoriju nove srpske književnosti koju je objavio 1914. godine, Vladislav Petković Dis bio je najoriginalniji pesnički stvaralac toga doba, koji je pesmama Tamnica, Možda spava i Nirvana, ali i pesmom Naši dani, na najljepši način obeležio srpsku poeziju do Prvoga svjetskog rata. Pod utjecajem Skerlićeve kritike, Dis se poduhvatio da piše rodoljubivu poeziju i 1913. godine objavio je zbirku Mi čekamo cara, koja je, kako inspiracijom, tako i samom pesničkom obradom, slabija od njegove prve zbirke Utopljene duše. Međutim, 1912. godine Dis je objavio pesmu Naši dani, pobunjenu pesmu, kako ju je Velibor Gligorić označio, koja sa zbirkom Zlatni dasi Dušana Srezojevića i zajedno sa njegovom proletarskom poezijom svakako bila lektira sarajevskih atentatora. Dis je sa grupom srpskih i hrvatskih saradnika tada bio saradnik sarajevskog časopisa Bosanska vila. Pored njega u toj grupi su Sima Pandurović, Tinujević, Ivo Andrić, Isidora Sekulić i drugi. Ako Jovan Skerlić u svojoj Istoriji nove srpske književnosti, objavljenoj 1914. godine, nije obuhvatio pesnika Vladislava Petkovića Disa, on je u najnovijoj Istoriji srpske književnosti Jovana Deretića dostojno predstavljen na nekoliko strana sa zaključkom. Citat. Kao i Bora Stanković u prozi, i Dis je u poeziji bio uklješten između tradicije i modernog doba. U tradiciju je bio urastao neraskidivim nitima, a novo je više naslućivao nego što ga je shvatao i dao mu izraz u kojem se osjeća izvesna sputanost, neveština, nedograđenost, ali u kome se ipak ogledaju ponorne dubine njegovog doživljaja sveta. Zaključujući ovaj kritičarski osvrt, možemo reći da je pesnik Vladislav Petković Dis emisijom u seriji Ko dva bela goluba Milje Milosavljević dobio i na našim radio talasima punu satisfakciju i lepo priznanje.
Tek što su utihnula crkvena zvona, pojavila se poražavajuća Skerlićeva kritika.
Poezija Vladislava Petkovića Disa ima sve karakteristične crte koje je Gio klinički odredio kao degenerika.
Ali bilo je ljudi koji su o Disovoj poeziji mislili drugačije. Radničke novine.
Gospodin Vladislav Petković, izdavši knjigu Utopljene duše, nije ni izdaleka slutio da izdaje današnju buržoaziju, da ne peva samo o svojoj i bliskim utopljenim dušama, nego o celoj utopljenoj buržoaziji, da ne izdaje samo liriku, nego i fotografije u lepoj pesničkoj formi, fotografije čitavog srpskog društva koje se raspada, trune.
Razvilo se crno vreme propadanja, nabujao šljam i razvrat i poroci. Podigao se truli zadah propadanja, umrli su svi heroji i proroci.
Čuli ste osvrt doktora Raška Jovanovića na emisiju Kod dva bela goluba, prvog programa Radio Beograda, emisiju posvećenu Vladislavu Petkoviću Disu. Pored pomenute autorke Milje Milosavljević, u realizaciji emisije učestvovali su i muzički urednik Radmila Dujaković, tonmajstori Blažo Rajičević i Dobrivoje Trivković, a čuli ste u odlomku glasove Jadranke Selec, Milana Mihajlovića i Feđe Stojanovića. Ovo je emisija Nevidljivi ljudi Radio Beograda 2.
À quoi ça sert de venir te voir? À quoi ça sert? De quoi j'ai l'air? Quand je frappe à ta porte ce soir, qu'est-ce que j'espère? Qu'est-ce que j'espère? Oui, qu'est-ce que j'espère? Qu'on me dise la fin de l'histoire. Si je viens, si je pars, que l'on m'éclaire, que l'on me fasse voir ce qu'il y a derrière, derrière cette histoire.
Kutija za pamćenje.
Devet je časova i 40 minuta. Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi i vreme je za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Za današnju kutiju pripremili smo odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa orijentalistom i diplomatom doktorom Darkom Tanaskovićem, redovnim profesorom na katedri za orijentalistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i ambasadorom Srbije pri UNESCO. Ovi razgovori vođeni su inače posljednje godine prošlog veka, dakle 2000-te, za ciklus emisija Gost drugog programa. Najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa profesorom Tanaskovićem, a zatim i odlomke iz ovih razgovora.
Darka Tanaskovića odavno sam znao. Znao sam njegove tekstove, znao sam njegove javna istupanja, uočljiva, argumentovana. I pre nego što se otišao u diplomaciju, mi smo se dogovarali da bude gost drugog programa. Međutim, otišao je u diplomaciju brzo, iznenada, i kad se vratio, onda smo se dogovorili da snimimo taj razgovor, dao sam mu pitanja i... Dugo smo razgovarali, ja mislim da su više dve, tri ili čak možda četiri emisije. Bilo je odjeka, kasnije smo te emisije objavili u knjizi Na istoku zapada, a sa Darkom sam još kasnije objavljivao knjige, posljednja je bila Autonomija mišljenja, a 200 knjiga u kolekciji odgovora bit će novi razgovor sa Darkom Tanaskovićem, zvaće se Horizonti smisla. Volio bi da čujemo delove njegovog osjećanja života. Zatim, kako on doživljava diplomatiju i zanimljivo kako je doživio raspad Jugoslavije. Kao i uvek, volio bih da čujemo njegovo predviđenje budućnosti. Na kojim se idejama i ostvarenim i još neostvarenim zasnivaju vaši kontinuiteti?
Osjećam da bi bilo usiljeno saopštiti ideju ili ideje na kojima se zasnivaju moji, kako kažete, kontinuiteti. Bilo bi to kao neko postavljanje programskih ciljeva unazad. Pa ja moram priznati takvog programa, bar ne izričitog i samome sebi jasno predočenog, nikada zapravo nisam ni imao. Sledio sam više nekoliko unutrašnjih poriva, među kojima mi se najvažnijim čine do neke vrste kantovskog kategoričkog imperativa uzdignuto osjećanje odgovornosti koje može i da zarobljava čoveka, ali je tu. A zatim nastojanje da do najveće moguće mere ovladam svojom strukom. Uopšte čoveka ponajviše cenim kao majstora svoga zanata, ma koji taj zanat bio, zaista ma koji taj zanat bio. U svojoj mnogostrukosti čovek je za mene primarno, kako se kaže, homo faber. Trudio sam se također da nikome ne činim ono što ne bih želeo da meni bude učinjeno. Kad pogledam i analiziram, moji temeljni moralni nazori većim delom se kreću unutar prostora omeđenog s 10 Božjih zapovesti. To naravno ne znači da sam uvek se prema njima uspevao odnositi kao uzorni hrišćanin, daleko od toga. A nauka, kad je o bavljenju naukom reč, mislim da me presudno obeležava tom što mi je, kako sam odrastao i sazrevao, rad sve više postajao način života. U radu nalazim smisao života, ali ne samo smisao, i radost življenja, zadovoljstvo. Težnja mi je inače uvek prvenstveno bila da sistemski posmatram svaku pojavu, da koliko je moguće odredim gde joj je mesto i kakva je uloga u sistemu kome pripada, i makrokosmički i mikrokosmički. Jer u krajnjoj liniji sve je međusobno povezano.
Bili ste, i to u veoma teško i tragično vreme, jugoslovenski ambasador u Turskoj. Kako se desilo da prihvatite taj bez sumnje važan posao, tu sigurno tešku dužnost i svakako to visoko zvanje?
Tu odluku svakako nije bilo lako doneti, odluku da se prihvatim visoke odgovorne dužnosti diplomatskog predstavljanja Jugoslavije u Turskoj. I to iz mnogo razloga. Diplomatija je profesija s mnogo zanata, kojom se ja nikada nisam bavio. Ipak, pozitivna odluka je doneta, izazov prihvaćen. Zašto sad, zašto? To su me pitali mnogi, ja i sam sam sebe na jednom zapitao. Odgovor je u stvari jednostavan. Već sam vam rekao da je jedno od mojih životnih načela da čovjek mora biti spreman da se u svakom trenutku i na svakom poslu maksimalno angažuje u zajedničkom interesu. Kad su vremena vanredna, on to ima obavezu da čini na mestu gde se oceni da njegova znanja i sposobnosti mogu biti od najveće koristi zajednici, konkretno naciji i državi. I ja sam novu dužnost prihvatio s tim, ja nisam ni pomišljao na stalni prelazak u diplomatiju. Pre odlaska u Tursku, potajno sam se nadao da ću i na novom poslu imati slobodnog vremena za bavljanje naukom. Pokazalo se, međutim, da je uz svakodnevne ambasadorske obaveze jednom jugoslovenskom diplomati u Turskoj praktično nemoguće da se bilo čime drugim ozbiljno bavi. Od silnih dnevnih, recimo i nedeljnih novina, jedva da mi ostajalo vremena da pročitam neku zanimljivu knjigu. To je na jednom drugom nivou obilato nadoknađeno. Iskustveno sam, naime, i životno, ali i stručno, veoma obogaćen boravkom u zemlji, koja je u svim svojim aspektima i manifestacijama predmet široko shvaćene orientalistike. Takvo proživljeno, proosećano i intenzivno promišljeno iskustvo ovdje nikad ne bih mogao steći, a u Turskoj sam ga svakodnevno, neosetno akumulirao. U Turskoj sam i kao diplomata i kao predstavnik Jugoslavije i kao čovjek bio u celini veoma dobro primljen. To može izgledati čudno, ali je doista bilo tako. Ako još znate turski, pa poznajete tursku kulturu i mentalitet, spremni ste za razgovor tokom koga se ispostavi spontano da ste recimo čitali Kur'an na arapskom, da rado slušate i gledate Hulju Avšar, prelepu glumicu i pevačicu, onda su vam otkrenuta vrata i ta se vrata postepeno otvaraju. Znanje jezika, istorije i kulture bilo mi od neprocenjive pomoći u kretanju kroz zvanične krugove i diplomatski kor, a ne samo u susretima na ulici. Time sam, onoliko koliko je to realno moguće, uspevao da se izborim s hendikepom što sam predstavljao državu koja se sa stanovišta međunarodnog položaja nije baš nalazila u zavidnoj situaciji, a koja sa zemljom domaćinom ima složene, dvosmislene i problematične odnose.
Da li je raspad Jugoslavije bio usluđen ili samo postaknut ukupnim kretanjima u široj socijalističkoj zajednici? Da li je, kao što je slučaj sa tom zajednicom, raspad bio neminovan?
Taj podsticaj raspadu Socijalističke federativne republike Jugoslavije, naglašavam Socijalističke federativne republike Jugoslavije, svakako je došao iz kretanja unutar svetske socijalističke zajednice. Nisam ja do sada naišao ni na čije neslaganje s konstatacijom da je raspad Sovjetskog saveza kao neki moćni zemljotres lančano izazvao niz tektonskih pomeranja u drugim socijalističkim zemljama. Ta pomeranja su se svuda odrazila u društvenim promjenama sistemskog reda, a u složenim državama dovela su do njihovog dezintegrisanja. Tome je presudno doprinelo stvaranje ideološkog vakuma i krah zvanično vladajućeg sistema vrednosti. Naravno, posle toga stvari su različito krenule u pojedinim zemljama, a tog događaja je zavisio od alternative koja se nametnula i brzine s kojom je uspjela da se politički artikuliše i kroz bar formalno, ako ne svuda i suštinski demokratski proces, institucionalizuje. Praktično reč je o prenosu, odnosno preuzimanju vlasti. Treba odgovoriti na pitanje zašto je zemljotres na istoku tako dramatično pokrenuo tle baš u Jugoslaviji. Posljednjih godina, naime, sve se učestalije dovodi u pitanje opravdanost i svrsishodnost samog stvaranja Jugoslavije, jer je ona navodno od začeća nosila u sebi seme razdora i virus sopstvene smrti. Nema sumnje da je državotvorna ideja na kojoj je nova državna zajednica počivala bila progresivna i u tom smislu bila plemenita. Zapravo to je bio viši politički kvalitet, pogotovo u ono doba. Međutim, znate, u odnosu na svoje okruženje, Jugoslavija je nekako predstavljala anomaliju. Sve susjedne države, obnovljene i nastale krajem prošlog i početkom ovog veka, počivale su na načelu jednonacionalnog suvereniteta, što je, kako izgleda, više odgovaralo datoj fazi istorijskog razvoja društva na jugoistoku Europe. Jugoslavija je, dakle, mogla opstajati sve dok je raspolagala potrebnom merom unutrašnjeg jedinstva, stabilnosti i kohezije i dok je odgovarala konjunkturi u međunarodnom poretku.
P
Profesore Taraskoviću, kao i obično, razgovor završujemo pitanjima o budućnosti. Ima li još nade?
Ne znam. Zato ću vam i dati veoma kratak odgovor. Jer iz celog našeg razgovora proizlazi, verujem da pred budućnošću stojim sa mnogo pitanja, gotovo sasvim bez odgovora. Ali nešto sam naučio kroz ove naše razgovore. Pripremio sam se i za ovakvo pitanje. Pa sam u pomoć pozvao besmrtnog i večno aktualnog Njegoša, čiju bi Luču Mikrokozma tek sada trebalo odista pomno proučiti. Čovjek volje ostaje svobodne ka svi drugi besmrtni duhovi. Njegova će duševna tablica s obje strane biti načrtana s dva sasvijem protivna zakona. Na jednu će zakon pravde blage biti u svete načrtan linije, na drugu će prevlasnika njina zla svakoga crnjat se zakoni adski spomen sveze sa satanom. Moć će čovjek ova dva zakona, kad posveti misli mojoj pravdi, bez nikakve muke razlučiti. Moć će čovjek, pošto čovjek volje ostaje svobodne, ali će bitka biti duga i teška, bez brzih i sigurnih učinaka, jer, kako kaže pesnik, pogubne mrake satanine njihove će zaslijepit oči.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili ove subote u emisiji Nevidljivi ljudi. Ovoga jutra muziku je za vas birao Predrag Vasić, ton majstor bio je Igor Dragićević, tonski realizator je Milenko Mićanović, a organizator emisije Rada Ćorović. Budite sa nama i sljedeće subote od 9 časova. Prijetan dan, ostala se Radio Beograda 2, želi vam Ranko Stojilović. Do slušanja.